Juan Mari Torrealday, Euskaltzainarekin gaude, hemen. Eskerrik asko esan behar dizugu ezer baino lehen, Juan Mari, ziztu
Eskerrik.
bizian etorri zarelako, Orantxe Euskara Batuaren agiria aurkeztu, argazki egin eta guregana. Eskerrik
Segida,
asko, ezer
segidan
baino
bai.
lehen. Zu omen zara, 1968ko argazkian eta gaurkoan dagoen Euskaltzain bakarra,
Bai,
bietan dagoena.
bai, ala dirudi, bai. Eta, bueno, horrek ez nau gaztetzen, biztan denez. Baina, bueno, anedota hori da.
Baina ohoretzen zaitu.
Bai, neurri batean ala hartzen dut, eh? Bai.
Zuri beltzeko argazki hura koloretakoa gaur, 2035 eragilek sinatu dute Euskara Batuaren agiri hau Euskaltzaindia barne, beraz 2036 argazki ederra ikusi dugu, oso solemnea, giro berezia sortu da sinaduretako garaian, zuk agiria irakurri eta gero ze sentsazio izan duzuzuk?
Bueno, momentuan, badakizu, sentsazioen neurketa egitea ere ez da erreza, baina badakit, hau argazki oso indartsua dela. Ezinbestez, etortzen zait orain dela 50 urteko ura, zuri beltzean esan duzun bezala, baina barrutik ere ura zaharra zen, eta hau gaztea da, hau etorkizunari begirakoa da. Beste ura, zer zen ba, etorkizunari begira gutxi batzuk han goik partean agertzen garen gutxi batzuk geunden eta beheko 3 edo 4 laguntzaile eta beste asko zegoen iraganari txatxiak. Eta gaur nik uste denak, euskalgintzatik hasi eta herriaginte guztietara dena daude etorkizunari begira.
Bueno, ezagutu berri dugu baspaldian zain geunden eta Euskaltzaindiak eman behar zigun Euskara Batuaren agiri hori Juan Mari Torrealdairen ahotsean, 10 puntuko agiria izan da, orain arteko Euskaltzaindiaren lana berretsi duen agiri bat, 100 urteotako lana eta bereziki 1968tik batasunerako hartu zen bidea egindakoa berretsi egin duzue agiri honen bidez. Azpimarratu Euskaltzaindia 50 eta 60ko hamarkadetan Euskalgintzan eta Euskalaritzan nagusitzen ari zen planteamentuetan partaide izan dela. Euskara Batuaren zabalkundeko prozesuan parte hartu duten guztien lana aitortu eta omendu ditu Euskaltzaindiak agiriaren lehendabiziko puntuetan orokor eta partikularrei denei hitz egin diezue gainera. Eta, bueno, ba hor aipatu dira hiztun berri alfabetatu, euskara batua lanabes dutenak eta gainerakoak. Bosgarren puntuan etorri da deia, agiri honetan, belaunaldi berriei deia. Argazkitik esaten zenuen horri begira, eta ez da dei bakarra izan. Belaunaldi berriek arduratzen zaituztete euskara batuaren kontu honetan.
Bai, badirudi gure olatu horrek edo urte haietan abiatu zen olatu horrek edo belaunaldi hori horrek eraman duena, belaunaldiarekin batera agian moteldu egin dela edo indarra pixka bat galdu egin duela. Biztan da, transmisioa ez dugula behar bezala egin, horregatik insistitu dugu azken puntuan transmisioaren beharraz, ez da. Orduan badago hor kezka. Zalantzarik gabe badago kezka eta hortik deia.
Argazkian agertu diren erakunde horiek dena kontutan hartzen baditugu, esan liteke zerbaitetan irabaziko dela transmisio horretan?
Jenteren implikazioa jakin behar. Nik uste horiek inplikatuta badaudela, baina nik uste gero beste asuntu bada kontzientzia hartzea edo pedagogia ez dugula behar bezala landu edo transmisio hortan ez ditugula ba ez dakit ze tresnak ez ditugula asmatu ba hori horren kontzientzia hartu behar dugula uste dut gure belaunaldiak egin du bere lana orain belaunaldi berriek ere nik uste hor eten bat sortu gabe honi itsatsita joan behar dutela segida eman behar diotela aberastu behar dute, indartu behar dute, zeregin berrietara pasa behar dute, eta bar. Baina bada haien egitekoa hori. Eta gurea ere bai, transmisio hori egitea.
Seigarren puntuan kezka, Euskara Batuak Euskaldun oso izateko modua ekarri digula, esanez, eta kezka dator ba horren kontrako jokamoldeak azaldu direlako.
Bai.
Hori ikusi duzuelako.
Bai.
Euskara Batuak Euskaldun oso izan ala ez izan zalantzan dagoenik ere badelako.
Badirudi, badirudi, badauela, bai. Seguru hor, euskaltzainok, denok ez daukagula sentsibilitate bera, baina nik neuk esan dezaket neure izenean hitz egin da, ba, bueno, 78ko hartan egonda gero, uste dut egin den bidea arrakastatsua izan dela, sekulakoa izan dela, belaunaldi berriek konturatu beharko lukete zertan aurreratu dugun, zenbat aurreratu dugun, nola oinarriak jarri ditugun, zeharako, gizarte modernuan euskerak bere plaza izan dezan, eta, bueno, ba, kezka hor dago, nik ez dakit, nola da hori, amuristak esaten duen sukalkiak edo txokoko zera horietan gelditzen baldin bagera, ba, esko asunto.
Pedagogian eta agian ez duzuela ongi asmatu aipatu duzu eta engaiamendua eskatu duzu, eskaini duzu, ez goitik bera baizik eta gizarteari zerbitzu emanez, gizartetik jasotzen duenarekin Euskaltzaindiak,
Bai,
ez da?
inposatu gabe, bai.
Inposatu gabe.
Elkarlanean eta joan etorrian.
Eta ideologia politikoetatik at.
Bai,
Hori
hori
ere
ere espreski,
azpimarratu
bai.
duzue.
Ez du duze beharri dagoenik orain, oraintxe bertan, baina, bueno, sekula ez dago gaizki.
Hori esatea.
Bai.
Zeuri entzun dizut biltzar hau dela eta 78an Euskara Batuarena posible izan zela, alderdi politikoak artean indar handirik ez zeukatelako.
Hori
Eta
da,
gaur
bai.
egun,
Gaur
ze
egun
garrantzi du Euskarak?
igari egiten beste modu batera ikasi behar dugu edo ikasita daukagu, ez da. Garai hartan ni neu hori nire konbentzimendu personala da, ez dakit norekin partekatzen dudan ala, ez? Baina momentu badira bizitzan, herrien bizitzan ere badira momentu magiko batzuk eta lortzen dira horrelako batasunak. Orduan ere etzen politikoak handia ziren eta talkak ere bai, talka ideologiko, politiko dena bildu zen hor, ez zen ideologikoa, ez zen gramatikala edo hori bakarrik, dena zegoen talka bizian. Baina partiduak ez zeuden eginda, ez zeuden ja beren jentearentzat eta beren mezua eman beharrean eta beraz konsensuetara iristea askoz errazago gertatu zaigun. Hori da esan nahi dudana. Eta
Bai.
partidua daudenean, ba, gauza horiek ez dira errazten.
Eta gaur egun?
Gaur egun ez dago arazorik,
Ez
zen
dago
eta ja,
arazorik.
gaur egun nik uste ja euskararen munduak badu bere bada mundu propio bat eta badu nola esango du bere estatusa zeharen politikatik at edo politikatik at esatea ze gustatzen eguneroko politikatik at, ez politikatik orokorrean baizik. Bai eguneroko ikamika eta politikoen arteko gerra horietatik at.
Bueno, eta agiri hau sinatu duten ordezkariak ikusita hori garbi geratu da,
Bai,
bestalde.
bai.
Bueno, eta bukatzeko ja, Juan Mari Torrealdai, Euskaltzaindiak bere jarduna eraberritzen jarraitzen duela, azpimarratu duzue, horretan jarraituko duzuela, digitalizazio mundua aipatuz, bereziki, ez da? Eta eremu berriak irabazi dituela Euskaltzaindia dudara gabe, orain dela 50 urtetik, eta aurrerantzan ere hala segi beharko duela.
Bai,
Hori da,
hala
erronka
segitu behar
aurrera
du,
begira, ez?
hori da borondatea, hori da proposamena, hori da erronka, hori da deia, nahi duzun guztia, gero zehaztu den behar dira zeintzuk dire eremu berria, baina hori bizitza berak esango digu,
Bai.
gizartea berak eskatuko digu. Nik ez dakit nondik joango den gizartea, hori.
Baina transmisio lana da, orain behar bada gakoa, ez
Bai,
da?
bai, bai.
Aurrera begira.
Guk transmisioa kudeatu egin behar dugu, espreski hori gai horri heldu egin behar diogu. Gai horri. Hemen apuntatuta gelditzen da bakarrik, seinalatuta gelditzen da bakarrik, baina nik uste ikusita ze dinamika sortzen diren gizartean, ba, nik kezka hori badut, kezka handia daukat, eta ikusten dut gure belaunaldiek egindako lan guzti hori batzuk oso errez mespretxatzen dutela, eta gero nik gaixo jartzen naiz artifizialkeria hizkuntza batuari egusten zaionean, nik esaten dut gabe. Berriako kazetaritza lana, Euskadi Irratiko lana, kazetaritza lana, eta hori artifiziala da? Zertan da hori artifiziala? Nik uste jente asko, beren, zera, nola da, goxo egote hori, zean egonian goxo eta bere bazterrean goxo egote hori, lehen etxe egiten du, eta esfuerzua ez egitearen, beste guztia, ba, hola, erakusten du, ba, hori beste batzuen asuntua da. Baina guk nahi baldin badugu euskera nora nahikoa eta orotarikoa izatea, denontzeko izatea eta funtzio guztietarako izatea, euskara batua behar beharrezkoa da. Hizkuntza guztiak euskara dira batuak. Mm-hmm. Guk ezagutzen dugun espainola batua da, frantsesa batua da. Horrela deituala ez, baina hizkuntza estandarra dira.
Eta ideia horren alde, 35 erakundek egin du bere seinaketa oraintxe, eta babes horrekin orain utzi ingo zaitugu, ze basilikara bidean dira gainerakoak, han Oteizaren apostoluen aurrean, argazkia, beste argazkia egiteko, hori ere historiarako geratuko den argazkia, Juan Mari Torrealdai, eskerrik asko, eta asko pozten gara horrela ikusteaz.
Eskerrik asko zuere eta entzule guztiei.